A Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo promocionará a nosa gastronomía un ano máis na Volta Ciclista a España. E estará en todas as etapas co posto e para comer Lugo. Co apoio da Xunta de Galicia promocionará 18 produtos do sector agroalimentario galego con calidade acreditada, con denominación de orixe ou con IGP. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Estarán presentes 18 denominacións de orixen, IGPs, algunha outra empresa, perdón, 5 ou 6 empresas máis. De alguna forma, o que pretendemos nós, dende a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo, é promocionar todos estes produtos.
Non pensen que ese posto é tan só un lugar para tomar 4 pinchos. E en cada etapa haberá degustacións de comida en quente, con produtos cociñados nese mesmo lugar. Cheche Real.
É unha degustación en quente, ademais, eh? O sea, non hai traballa o seu produto dentro do catering da propia Volta, pois hai de todo, hai de paletillas de cordeiro hasta chuletitas, non? O sea que verdadeiramente é unha atracción importantísima, é unha proba moi 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 boa do que é o produto en si. A xente pois sabe o que é o aceite de Quiroga, os viños de denominación de orixen da Ribeira Sacra, o galo e a pita de Mos, o a merluza e o bonito de Burela.
Un ano máis, a Asociación de Hostaleiros estará presente na Volta coa colaboración da Xunta de Galicia.